to take the oath, Senator?
I am.
I, Barack Hussein Obama,
do solemnly swear
that I will execute the office of President to the United States faithfully.
That I will execute
the office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Ja, slik hørtes det ut for åtte år siden, da Barack Obama på en litt kanskje snublende måte ble innsatt som president i USA. Det var en utrolig kald januardag, det vet jeg, fordi jeg var der og sto rett under edsavleggelsen den gangen. Det var en praktfull solskinnsdag, men fullt så solskinnsfullt har ikke presidentåren hans blitt. Og for å analysere dette har vi med oss økonomiredaktør Ola Storeng, og vi har med korrespondent Kristoffer Rønneberg fra USA. Og for å begynne med deg, Ola, det tok ikke lang tid før den økonomiske virkeligheten virkelig slo inn over Barack Obama og presidentskapet hans. Det var en katastrofe han arvet.
Ja, det er jo ingen tvil om det, og det traff han jo en viss forstand allerede før innsettelsen, for det var jo månedene før at hele det finansielle systemet i USA holdt på å kollapse. Noen vil jo kanskje til og med si at det var derfor Obama ble valgt. Han var jo en opposisjonspolitiker. Men
hvis du skal gi oss en liten innblikk, hvor dårlig sto det til?
Det sto fantastisk dårlig til. Altså, nå har det gått ganske bra etterpå, og Obama får riktig skryt for det. Men det som er veldig viktig, det er jo egentlig at Obama, men kanskje sammen med Bush, deler æren for det som ikke skjedde, nemlig vi var millimeter fra en kollaps i det finansielle systemet.
Ja, bankene holdt på å gå over ende.
Ja, bankene gikk jo over ende, men det gikk nesten enda lenger inn i ryggmargen. Det var slutt på at de vaklende bankene ville nærmere låne hverandre penger fra en dag til en annen. Og det er forutsetningen for at penger kan overføres. Når jeg kjøper mine TV-apparater eller går i butikken, så må det være banker på begge sider mellom meg og leverandørene for at det skal fungere. Altså selve blodomløpet i den amerikanske økonomien sto i fare.
Men da vi dekket valget i 2008, så var liksom, vi lærte virkelig hva Lehman Brothers var, da alle disse finansfolkene sto der og bar de små pappeskene sine ut fra kontoret nederst på Manhattan, og president Bush helt på slutten av sin periode skulle brukte milliarder på milliarder av dollar for å redde disse bankene. Deler Obama litt av æren for at dette gikk bra med Bush?
Ja, jeg vil si det, eller kanskje jeg skulle si at demokratene deler jo litt av æren. Prøv å snu det på hodet. Tenk deg hvis det hadde vært Obama som hadde vært president den høsten der Bush satt ved tømmene og hadde kommet med sine forslag til kongressen. Hvis da den republikansk dominerte kongressen hadde opptrådt som den har gjort senere under Obama, nemlig drevet med det du kan kalle relativt systematisk sabotasje, så ville det vært veldig vanskelig å få forslagene eller vedtakene gjennom. Demokraterne var ikke helt enkle å ha å gjøre med de heller, men da den amerikanske finansministeren Hank Paulson gikk ned på kne for Nancy Pelosi, da kom altså pengene på bordet, 700 milliarder dollar, som var det skulle til for å hindre at bankvesenet gikk over.
Hvor mange norske statsbudsjett er det?
Ja, nå fikk jeg jo et vanskelig regnestykke. Altså, vi har jo penger her i landet, vet du, men det er altså, vi må bruke 10 ganger her, altså 6-7, det er en 6-7 milliarder, så vi er oppe i en 6 norske statsbudsjett, eller der omkring.
Kristoffer Rønneberg, etter 8 år, hvor mye ære får Obama i USA i dag for at økonomien er bra og at arbeidsløsheten er på et nivå den ikke har vært på mange, mange år?
Ja, det spørsmålet får du helt ulike svar på, avhengig av hvem du spør. USA har blitt så polarisert nå at fakta kan dreies sånn at de tilpasses den enkeltes politiske syn. Så vi så i valgkampen at man fikk to helt fullstendig forskjellige bilder tegnet av de to partiene når det gjaldt Obamas innsats for økonomien. demokrater påpeker at han har hatt enorm suksess. Han har skapt 17 millioner nye jobber. Arbeidsledigheten har gått kraftig ned måned for måned under hele Obamas tid som president. Mens republikanerne vil peke på andre ting og påstå at, jeg vil si at arbeidsledigheten er større enn hva de offisielle tallene tilsier. Men det blir jo historien som skal dømme dette her, og de rene tallene de peker jo ganske klart i Obamas favør.
Men en ting er denne økningen i sysselsettingen. Men man skal jo kunne leve av disse jobbene også, Ola?
Ja da, altså, det er vel der Obama ikke har kunnet forandre utviklingen i USA. Vi har jo gjennom flere tiår nå opplevd hvordan inntekten for gjennomsnittsamerikaneren etter skatt har stått så å si stille, og i tillegg så er jo innslaget av sånn, det du kaller sånn hamburger flipper, som snur hamburgere på panna hos McDonald's, økt. Så dette uttrykket som knyttes til de som også har jobb, men ikke kan leve av det, the working poor, det står jo sterkere ved utgangen av Obamas periode. Men hvis vi nå kan gå tilbake til historieboka her, så tror jeg at det blir vanskelig å komme utenom at Obama kommer til å komme godt ut av det. Den ene grunnen er altså dimensjonene i utfordringene høsten 2008 og inngangen 2009 var så enorme. Og det andre er ved en sammenligning med hva du ser i Europa. Etter, i bakkant av selve finanskrisen 2008, så var, eller steg arbeidsledigheten i USA og Europa til omtrent samme nivå, rundt 10%. I USA så er den mer enn halvert, og i Europa har den knapt rørt seg. Den er så vidt under 10-streken.
Vi skal komme tilbake til andre konkrete ting, men Kristoffer, du nevner altså USA er et mer delt land nå enn noen sier, nesten siden borgerkrigens dager. Men er allikevel dette med økonomien for de som teller slikt den største politiske seieren for Obama?
Ja, altså, du kan si det, men samtidig så synes jeg Ola er inne på noe veldig viktig her, og det er inntektsfordelingen som har blitt verre under Obama på mange måter, selv om man kan si at en del av de skattereformene han innførte, spesielt pakken han introduserte i 2013, var et skritt i riktig retning. Så det kom en rapport fra Piketty og andre nå i desember, som viser at ting er jo dårligere stilt når det gjelder fordeling av inntekten enn hva man trodde. De siste tallene er at topp 1% av altså de som har den høyeste prosent, ja, de som ligger helt i toppsjiktet av inntekt, de tjener 1,3 millioner dollar i dag. En tredobling av hva de hadde på 1980-tallet, justert for inflasjon. Mens halvparten av befolkningen ikke har opplevd en lønnsøkning siden 1980-tallet. Det som kanskje er enda mer foruroligende er at rapporten påpeker at millennials, altså unge mennesker i dag, de har en omtrent 50% sjanse for å tjene mer penger enn sine foreldre. Og hele grunnlaget for den amerikanske drømmen er jo det at man skal kunne gjøre det bedre enn sine foreldre og få et bedre liv enn hva ens foreldre har gjort. Og den drømmen ser ut til å være i fare i USA nå, og det må selvfølgelig Obama, som har sittet som president i 8 år, ta en viss del ansvaret for.
Dette at drømmen erstattes av frykt, det tror jeg nok også er et like mye et europeisk fenomen. Og disse tallene som du nevner er jo svært viktige, men det er klart at i den konkrete daglige virkeligheten, om du har en jobb eller ikke, det er jo noe enda noe mer håndfast. Og hvis du da ser utover Europa, og arbeidsledigheten i EU nå er jevnt over 20%, og i noen land opp i 40-50, og
det er i hvert fall ungdomsarbeidsledigheten.
Ja, omflals, jeg sa det kanskje feil. Nei. 40-50 ungdomsledighet. Og da det generelle ledighetsnivået er altså dobbelt så høyt som i USA. Det er klart at hadde Hollande greid å halvere arbeidsledigheten i Frankrike på samme måte som Obama i USA, så ville også den politiske virkeligheten i Frankrike sett noe annerledes ut.
Men så må vi til elefanten i rommet, som man sier i USA, Kristoffer, helsereformen. Det er jo i utgangspunktet Obamas store innenrikspolitiske reform. Kommer den til å overleve han?
Ja, det er det store spørsmålet akkurat nå. Trump har jo lovet gjentatte ganger, og den republikanske ledelsen har også gjort det, lovet at Obamacare, som det kalles på folkemunne, eller Affordable Care Act, som loven heter offisielt, at den skal fjernes, og så skal den erstattes av noe som er bedre og billigere for amerikanere flest. Utfordringen der er at det er ingen som har sett noe som helst utkast eller noe som ligner på et forslag til hva som skal erstatte Obamacare. Og det jo viktig for alle de menneskene. Jeg tror det snakk om rundt 20 millioner mennesker som har fått forsikring nå, helseforsikring, som ikke hadde det tidligere. Fordi det tidligere systemet det gjorde det mulig for forsikringsselskapene å si at hvis du hadde et helseproblem fra før, før du tegnet forsikring, så kunne du bli nektet forsikring. Og nå det altså 20 millioner flere mennesker som har forsikring enn de som hadde det før Obamacare kom. Så hvis republikanerne skal lykkes her i å skrote det som du helt riktig sier, Apole, er Obamas viktigste innenrikspolitiske triumf, så må de komme opp med noe helt nytt som ingen har hørt klappen av en gang.
Ola, du som har jobbet i OECD og sitter og lager alle disse rare statistikkene som vi forholder oss til. Hvor spesielt er dette med USA som altså ikke har en helseforsikring for hele sin befolkning i den vestlige verden?
Ja, jeg kanskje husker situasjonen bedre for noen ti år siden, og da var det to land i det du kan kalle OECD-området som ikke hadde det som ble kalt forsikring mot katastrofale hendelser. De to landene var Tyrkia og USA. Så det er klart det er svært, svært spesielt. Men så er det jo slik, jeg tror det er jo slik at å lage et pensjonssystem, forsikringssystem, er ekstremt komplisert. Her kan man vel sitere Gro Harlem Brundtland, alt henger sammen med alt. Så det som da Trump har lovt å skjære ut det beste, som han kaller det, ved reformen, og det inkluderer sikkert da dekningen for de 20-30 millioner som ikke hadde før, men ikke gjør andre ting. Det er omtrent som driver med hjernekirurgi. Og hvis du skjærer dypt nok i hjernen, så er det ikke alltid at det går bra. Så det blir jo faktisk spennende å se om dette kan bli et av de første områdene hvor det også blir en politisk strid mellom Obama og republikanerne i kongressen.
Trump
og flans mellom Trump og republikanerne. Fordi her spriker jo alt. Og de spriker også på den måten at Trump på sin pressekonferanse for noen få dager siden, så lovte jo han at det nye systemet skulle komme på plass i omtrent samme time som det gamle ble avskaffet, mens republikanerne i kongressen, kanskje mer realistisk, har sagt at vi lover at vi uansett skal fjerne det gamle systemet før vi kommer opp med noe nytt. Men det kan jo bli så lenge at det blir et politisk mareritt for de som sitter med ansvaret for det tomrommet som kan oppstå.
Kristoffer, veldig kort. Hvorfor i all verden er det så mange i USA som er forbannet på et system som jo faktisk, for å si litt folkelig, som faktisk sikrer helsa til dem selv og familien deres?
Altså, det henger jo litt sammen med det føderale amerikanske systemet, at folk vil ikke at staten skal få for mye makt, eller at sentralmakten skal få for mye å si for deres dagligliv. Så derfor så har man blitt solgt ideen om at det bedre å ha private helseforsikringer enn at staten skal ta seg av det. Selv om en sånn ordning som de har i USA er, jeg tror det dobbelt så dyr for landet per innbygger som hva systemet er i Kanada, i altså nabolandet nord for USA.
Jeg har et forslag til deg, Kristoffer. Ja, for jeg har faktisk vært helseforsikret i USA. Privat helseforsikring da jeg bodde der en tid. Og jeg har aldri vært så godt forsikret i mitt liv. Altså den store middelklassen i USA har veldig gode helseforsikringer, og det er akkurat derfor at helseutgiftene er så kolossale. Jeg ble jo røntgenfotografert på kryss og tvers når jeg var en ung mann for å helt tatt komme inn i systemet, og underveis var det jo en dekning på...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mange områder som overgikk det som vi hadde i Norge. Og da ser vi vel igjen, som mange ganger, at middelklassen lager politikken og prøver da, og for denne gruppen så har ikke Obamacare vært noen fordel, mens de jo lenge og gradvis hadde vendt seg til at verden så urettferdig, at de som tjente mindre, ja, de fikk greie seg som best de kunne.
Men, bare for å legge til på det, men, så jo en av utfordringene med Obamacare er at fordi de har fått inn så mange nye mennesker som ikke var forsikret før, og de var ikke forsikret fordi de hadde helseproblemer på forhånd, så er det færre som betaler inn til systemet enn som henter ut, sammenlignet med hva man skulle ønske at det var. Og det har ført til at forsikringspremiene i flere delstater, jeg tror Arizona er blant de som har hatt største økninger, men at premiene for helseforsikringen har økt ganske mye under Obamacare, og det har vært et viktig politisk poeng for republikanerne nå i valgkampen.
Men la oss da bevege oss litt grann for disse sakene og se på Obamas symbolvirkning. Altså, dette var den første svarte mann som ble president i USA. Rett nok så er han altså ikke etterkommet en slave, men hans far kom på et stipend fra Kennedy-familien til USA for å studere økonomi, og giftet seg med en hvit kvinne, og resultatet ble Barack Obama. Og som han sa, de hadde ikke tenkt han skulle bli president når de ga han mellomnavnet Hussein. Men hvilket symbol har denne første sorte familien i Det hvite hus hatt, Kristoffer?
Jeg tror den er helt enorm, og det er noe jeg merker når jeg reiser rundt i landet og snakker med folk, og kanskje spesielt svarte amerikanere, hvor viktig det er at, altså det spiller ikke noen rolle om man etterkommer etter slaver eller ikke, men at det har kommet en person fra en minoritetsgruppe inn i Det hvite hus, det er viktig ikke bare for afroamerikanere, men også for andre minoriteter. Og at han i tillegg også har hatt denne, man kan si mye om retorikken til Obama og hvor viktig den har vært sammenlignet med politikken han har gjennomført, men det at han har kunnet bruke sin personlige historie som et eksempel som andre kan la seg inspirere av, det tror jeg også har vært enormt viktig.
Men det har jo ikke betydd så veldig mye for, bedring for den afrikanske, amerikanske del av befolkningen. Jeg har gode venner i Harlem, jeg bodde jo tett opp det der i nesten 4,5 år, som innimellom pleide å si til meg når de var disillusjonert at Obama, that's a white man that happens to be black, sa de en gang. Og at det på mange måter var omkved om han, fordi han da ikke på en måte promoterte politikk som de da var veldig, veldig opptatt av. Er det også en velgergruppe her som er skuffet over han?
Ja, det er klart det er mange som skulle ønske at han gjorde mer, men samtidig så kan man tenke seg hvilken reaksjon han hadde fått hvis han hadde blitt ansett som en person som favoriserte den svarte befolkningen i større grad enn hva han gjorde. Men det vi også må legge til her, det er jo hele Black Lives Matter-bevegelsen og denne voldsomme konflikten som har rullet og gått de siste par årene mellom politiet og den svarte befolkningen, spesielt i indre by, i flere amerikanske storbyer, som vel vitner om at raseforholdene i USA er fortsatt ganske betente, og at Obama nok ikke har gjort nok for å holde både politiet og den svarte befolkningen i indre by fornøyde.
Men Kristoffer, jeg hørte jo på Obama avskedstalen. Det perspektivet han anla, det var jo hvis du ser 10 og 20 og 30, jeg tror han sa 40 år bakover også, det er da du ser forskjellene. Og kanskje er vi på et sånt felt hvor du må strekke ut tidsperspektivet. Jeg vet ikke hva du synes jeg, men...
Ja, det er godt mulig.
Ja, jeg husker jeg var student på begynnelsen av 70-tallet i USA, og da husker jeg at jeg jo hadde svarte medstudenter, som, og da var jo situasjonen meget betent på mange måter. Vi hadde Kent, og det ble skutt i gatene, for å si det på den måten. Og han sa at du skulle bare sett hvordan det var for 10 år siden. Og det var jo litt av det budskapet som jeg fant igjen i Obamas tale, hvor han var veldig nøye med å slå fast på hvordan det forbedret seg. Så kanskje vi skal si det slik at Obama er et resultat at relasjonene har forbedret seg, men at han alene i sin periode ikke kunne bidra til et så synlig videre framskritt, og dermed står det mye igjen.
Vi må bevege oss litt til
hans... Som min gamle samfunnsfaglærer sa, in the midst of events, there is no perspective.
Ja,
det er klart, jeg var i Charleston, for eksempel, i South Carolina i fjor, og da traff jeg en person som en svart mann som var i 50-årene, som fortalte om da han gikk på skolen, så kunne ikke han bade i svømmebassenget på naboskolen, fordi det var forbeholdt hvite. Så man skal ikke så langt tilbake i tid før man har veldig forskjellige virkeligheter enn hva som er i dag.
Vi må vi nærmer oss slutten selv på en hyggelig samtale som dette, men vi må innom Obamas utenrikspolitikk når vi nå skal oppsummere hans 8 år. Da han overtok, så ble han jo ansett som en utenrikspolitisk novise, og det var jo derfor han også måtte velge seg en vicepresident som både var eldre og hadde sittet i utenrikskomiteen i senatet i en liten mannsalder, eller kanskje to. Men det er vel kanskje sånn, Kristoffer, når man ser tilbake, at noen av Obamas største politiske seire med Iran-avtalen, med lettelsen av forholdet til Kuba, har kommet på utenrikspolitikkens område?
Det tror jeg er helt riktig. Vi skal huske hvor dårlig forholdet mellom USA og resten av verden var da Obama overtok. George W. Bush hadde jo kjørt et sololøp og ignorert FN, for eksempel. Noe Obama var veldig rask til å gjøre noe med. Hillary Clinton reiste jo verden rundt kontinuerlig for å få de amerikanske vennene tilbake til bordet, sånn at man kunne begynne å snakke sammen om store ting. Og Iran-avtalen er jo et resultat av det. Et annet resultat av det er klimaavtalen, altså Paris-avtalen, som USA hadde en stor og viktig rolle i, men som man ikke kunne gjort uten et forbedret forhold til resten av verden.
Eller spesielt i Kina. Altså, det er vel en av de store seierne til Obama, at han i forkant av København-møtet fikk til et samarbeid mellom Kina og USA, hvor de viktigste hindringene som... Ja, de var fjernet, de samme hindringene som gjorde at København-møtet noen år før endte i en katastrofe. Men her er vel kanskje også det området hvor hans seier da er mest sårbar.
Og så er det andre områder på utenriksfronten som også er viktigere, hvor USA har gått mer alene. Altså i politikken overfor Kuba, hvor resten av verden lenge har hatt et mye bedre forhold til Kuba enn hva USA har gjort, men hvor Obama tok det litt uvanlige skritt å si offentlig at her har vi et system som ikke funker, her har vi en politikk som ikke funker, la oss gjøre noe med det, og åpne opp for et bedre forhold til Kuba. Vi ser også viktig amerikansk, ikke innblanding, men påvirkning i demokratiske prosesser i Myanmar, og også i fredsprosessen i Colombia, hvor USA hadde en viktig rolle som støttespiller for partene der.
Ja, og et område som vi bare skal nevne med litt er jo hans, at han også, rett nok etter at han kanskje ble presset av sin vicepresident, har gått foran når det gjelder homofile rettigheter i USA og deres muligheter til å gifte seg, som også har vært en rivende utvikling i de årene han har vært president, som er et av de tingene som vel blir stående igjen.
Helt klart. Vi husker vel bildet av Det hvite hus badet i regnbueflaggets farger.
Han kommer til å bli en veldig ung ekspresident, Kristoffer. Hva i all verden skal Obama gjøre nå? Skrive flere bøker og bli mange millionær? Holde foredrag, eller?
Ja, altså han har tjent gode penger på bøkene sine allerede, og det kommer helt sikkert til å bli noen interessante bøker fremover. Selv om jeg tror språk han kommer til å bruke kommer nok til å være preget av mer forsiktighet enn hva vi kommer til å bli vant til fra politikken i Washington D.C. under president Trump. Men det vi vet om han at han jo 55 år gammel nå. Han har fortsatt unge barn som skal fullføre utdannelse. Så han har datter som har 2 år igjen av skolegangen som hun skal fullføre i Washington. Og da kommer president Obama til å bli igjen i hovedstaden. Og det helt uvanlig i amerikansk politikk at presidenten velger å bli igjen i Washington D.C. Etter at en ny president har overtatt. Så jeg tror det kombinert med at demokraterne er litt i villrede nå når det gjelder hvilken retning de skal gå i og hvem de skal følge og hva de skal gjøre etter at Hillary Clinton tapte valget, så vil jeg anta at Obama ikke kommer til å forsvinne helt fra scenen, men at han kommer til å forbli en slags samlende skikkelse helt fram til demokraterne klarer å rydde opp i rekken og finne en ny leder de kan følge fram mot valget i 2020.
Eller at Michelle Obama overtar?
Ja, det har hun sagt mange ganger nå at hun aldri skal gjøre, men ja, hvem vet. Hun, jeg tror ganske sikkert at hvis hun stiller nå, eller hvis hun stiller til det neste valget, så kommer hun til å være en av de klare favorittene, til tross for at hun ikke har vært folkevalgt tidligere.
Helt slutt, mine herrer, har han vært en vellykket president, Ola? Kommer han til å gå over historien som en stor president?
Nei, det tør jeg ikke å si. Jeg vil nok si at vi har sagt mye pent om han allerede. Jeg merket meg og skrev faktisk litt om det, og noe som jeg oppfattet som litt svakhetstegn i begynnelsen, nemlig at han på et veldig tidlig tidspunkt, han har knapt tiltrådt, så gjentok han sitt valgløfte om at den vanlige amerikaner ikke skulle oppleve noen skatteøkning under ham. Hvorfor han skulle låse fast handlefriheten sin på det punktet etter at han hadde vunnet, var for meg litt forunderlig og minnet meg litt om Guantanamo Bay-uttalelsen hans på sin første dag. Altså han lovte å stenge og komme et løfte han ikke hadde trengt å komme med på det tidspunktet. Så at det forsterker for meg litt inntrykk av at retorikeren Obama er nesten uslåelig, men kanskje han nesten har latt seg blende av sin egen retorikk og sine egne valgløfter, slik at han dermed også har etablert en målestokk som gjør at han ikke skårer så høyt når resultatene skal måles.
Er det noe du er uenig eller enig i, Kristoffer?
Nei, det er vanskelig å ikke være enig med det Ola sier der. Jeg vil bare legge til, du nevnte Guantanamo, og det fikk meg til å tenke på Al-Qaida og kampen mot ekstrem islamisme og terrorisme. Og der har jo Obama gjort en god jobb i den forstanden at han har holdt USA og amerikanerne trygge. Ved at det har ikke vært noen store terrorangrep på amerikansk jord i løpet av hans tid som president. Og han fikk tatt Bin Laden. Men den andre siden av den mynten er jo at han la grunnlaget for at IS fikk så fritt spillerom som de gjorde, og at bruken av droner spesielt nok har gjort at USA har fått mange nye fiender i en del land i Midtøsten, så kan man heller ikke si at Midtøsten-politikken hans generelt har vært spesielt vellykket. Men viktigere enn det, så tror jeg, det har kommet en ny bok nå fra Jonathan Chait, han skriver i New York Magazine, den heter Audacity, som er et sammendrag av Obamas tid som president. Og han påpeker at alle de store tingene som vi husker Obama for nå, altså Ola snakket om perspektiv og å se ting i et større perspektiv, de store tingene vi husker nå er ikke nødvendigvis det vi husker senere. Og det han Chait påpeker er at Obama har gjennomført utallige reguleringsendringer som ikke har fått de store overskriftene i avisene, men ting både innen finansreguleringer, skolereguleringer og en lang rekke andre ting hvor han har gjort småting eller store ting som har gått litt under radaren, men hvor man kommer til å merke effekten av det i årene og i tiårene som kommer. Og Chait mener at det vil være den viktigste delen av hva som blir Obamas ettermæle i amerikansk historie.
Da setter vi sluttstreken for dette her og takker Kristoffer i USA og Ola som har vært med her. Vi kommer tilbake for å analysere Donald Trump rett etter at han har holdt sin innsettelsestale i neste uke. Aftenpostens utenriksjournalistikk kan du følge på alle plattformer. Du finner oss også på Twitter og på Facebook. Og kom gjerne med reaksjoner og tips, og for de av dere som fortsatt er interessert, vi finnes på papir. Det er bare å abonnere, så kommer vi til en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask, og vi er tilbake om en uke.